Κύριε Σουρλή, θέλουμε να την άποψή σας για το θέμα της εγκληματικότητας. Έχει ενδιαφέρον η άποψή σας, γιατί δεν είστε κριτικός. Ως τρίτο μάτι θέλουμε να μας πείτε πώς βλέπετε τα γεγονότα όλα αυτά τα χρόνια μέσα από την εκπαιδευτική κοινότητα και αν το πρόβλημα ξεκινάει από τις μικρές ηλικίες. Εσείς τι διακρίνετε όλα αυτά τα χρόνια?
Μάλιστα. Σίγουρα τα φώτα της δημοσιότητας έχουν πέσει το τελευταίο καιρό στην Κρήτη με έναν αρνητικό τρόπο. Αυτό όχι μόνο είναι άδικο για την Κρήτη, αλλά είναι και παραπλανητικό. Αυτά που έχουν συμβεί είναι αποτέλεσμα αφενός μιας κυβερνητικής πολιτικής η οποία ενθαρρύνει αυτή την κατάσταση, γιατί βλέπουμε και ονόματα πολιτικών να είναι μπλεγμένα σε αυτό, και ειδικά για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ κάθε αντικειμενικός παρατηρητής αντιλαμβάνεται πως αυτό συνέβη προκειμένου να υποκλαπούν ψήφοι και να επηρεαστεί το εκλογικό σώμα. Τώρα σχετικά με το ερώτημα από πότε ξεκινάει αυτό, θα έλεγα, μιλώντας έτσι και λίγο σχηματικά, αν θέλετε, ότι τα παιδιά είναι πάντα καλοί άνθρωποι. Ναι. Σίγουρα όμως έχουν πλέον πάρα πολλά ερεθίσματα από την οικογένειά τους και το σχολείο μέχρι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτό που έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα είναι ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που η διαφθορά να θεωρείται δεδομένη. Και όποιος νέος δεν μπορεί να την αντέξει, να σκέφτεται τη μετανάστευση μαζί φυσικά και με την οικονομική δυσπραγία που υπάρχει. Επομένως οφείλουμε να προστατεύσουμε τη νέα γενιά και χρειαζόμαστε άμεσα μία αλλαγή πολιτικής, γιατί διαφορετικά πραγματικά θα βλέπουμε αυτό που λέμε τα καλά μυαλά να φεύγουν έξω.
Και το λέμε αυτό τώρα γιατί παρατηρείται έξαρση. Ίσως παίζουν ρόλο και τα social media, δημοσιοποιούνται πιο εύκολα κάποιες ειδήσεις που παλαιότερα αποκρύβονταν. Παρατηρείται μια έξαρση της βίας στις τάξεις των ανηλίκων. Δεν ξέρω αν το βλέπετε, το συναντάτε και εσείς ως εκπαιδευτικός αυτό στη σχολική κοινότητα. Και αυτό είναι, θεωρείτε, μια παράμετρος που σχετίζεται με αυτό που περιγράψατε προηγουμένως?
Πρώτα απ' όλα είναι πολύ καλή παρατήρησή σας ότι πλέον τα φαινόμενα παραβατικότητας γίνονται ευρύτερα γνωστά. Οπότε μπορεί να υπάρχει μια αύξηση της παραβατικότητας, αλλά μπορεί να υπάρχει και μια αύξηση της γνώσης σχετικά με την παραβατικότητα. Η παραβατικότητα υπάρχει, δεν είναι ενδεχομένως τόσο μεγάλη όσο μπορεί κανείς να νομίζει. Χρησιμοποιείται και αυτή εργαλειακά από την κυβέρνηση προκειμένου να αποπροσανατολίσει τη συζήτηση. Αν υπήρχε μία ειλικρινής πρόθεση να περιοριστούν αυτά τα φαινόμενα, θα είχαμε σχολικούς ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς σε κάθε σχολείο και θα είχαμε από την αρχή της χρονιάς όλους τους εκπαιδευτικούς στη θέση τους, ώστε οι μαθητές όταν πηγαίνουν να αισθάνονται ότι έχουν πάει στο σχολείο και δεν έχουν πάει σε μια προσωρινή απασχόληση όπου σε 2-3 ώρες θα σχολάσουν. Και επειδή είμαστε και στο Ρέθινο, δράτουμε τις ευκαιρίες να πω ότι έχουμε στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και σίγουρα και στην πρωτοβάθμια πάρα πολλά κενά εκπαιδευτικών, και αύριο το πρώτο κουδούνι θα χτυπήσει και σε μερικά θα δούμε μόνο το διευθυντή ή τη διευθύντρια και 3-4 εκπαιδευτικούς.
Ναι. Σοβαρό αυτό που λέτε. Η ευθύνη του εκπαιδευτικού τώρα ποια είναι, όταν καλείται να παλέψει με πενιχρά μέσα και μόνος του σχεδόν, όπως μας λέτε, χωρίς την απαραίτητη υποστήριξη, χωρίς να έχει ένα κατάλληλα στελεχωμένο περιβάλλον από συναδέλφους του?
Έχετε δίκιο. Σε πολύ μεγάλο βαθμό τα σχολεία μας στηρίζονται σε αυτό που λέμε στο πατριωτισμό του εκπαιδευτικού. Ο Έλληνας εκπαιδευτικός ενημερώνεται, ο Έλληνας εκπαιδευτικός είναι πάρα πολύ είναι εφοδιασμένος με πτυχία, μεταπτυχιακά και άλλες γνώσεις, ξένες γλώσσες, υπολογιστές. Έχουμε έναν πάρα πολύ πώς να το πω, ένα πάρα πολύ μορφωμένο προσωπικό στα σχολεία μας. Χρειάζεται ψυχραιμία, οφείλουμε να διεκδικούμε καλύτερες συνθήκες για τα σχολεία μας από τη μια μεριά και από την άλλη να προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για τους μαθητές μας. Χρειάζεται η αγάπη, χρειάζεται η φλόγα που υπάρχει στην εκπαίδευση. Δεν είναι ένα απλό επάγγελμα, το λένε λειτουργήμα, ίσως είναι και κάτι περισσότερο από αυτό. Σε κάθε περίπτωση, εμείς ως εκπαιδευτικοί θα κάνουμε για τα παιδιά το καλύτερο που μπορούμε.
Με τα παιδιά συζητάτε για τα φαινόμενα βίας, παραβατικότητας, παρανομίας. Συζητάτε, γίνεστε αποδέκτες προβληματισμών από τα παιδιά ή βάζετε στη διαδικασία τα παιδιά να σκεφτούν ποιος πρέπει να είναι ο σωστός δρόμος?
Καλή ερώτηση. Επειδή τυχαίνει να είμαι και φιλόλογος, ναι, ένα αυτό των συζητήσεων γίνεται και στο πλαίσιο του μαθήματος. Κυρίως στο μάθημα της λογοτεχνίας και της γλώσσας. Πάντα χρειάζεται μία ισορροπία, γιατί σίγουρα δεν πρέπει ποτέ το μάθημα να μετατραπεί σε κάποιο είδους πολιτική συζήτηση. Από την άλλη, δεν μπορούμε να είμαστε και εντελώς ουδέτεροι με αυτά που συμβαίνουν. Πολλές φορές και οι μαθητές ανοίγουν συζήτηση. Και βέβαια οι αφορμές δίνονται και με αφορμή την ανική παραβατικότητα ή τέλος πάντων για κάποια παραπτώματα που υπάρχουν στο σχολείο. Ο δάσκαλος και ο καθηγητής οφείλουν να είναι παιδαγωγοί. Μπορούν φυσικά να χρησιμοποιήσουν την ποινή ή τιμωρία, αλλά κυρίως αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να δείξουμε στους μαθητές τις αιτίες που οδηγούν σε αυτό, να τους υποστηρίξουμε, ακόμη και τους μαθητές με παραβατική συμπεριφορά, φυσικά να υποστηρίξουμε και τους μαθητές που υφίστανται παραβατική συμπεριφορά. Έγινε πέρυσι, είχαμε μια πάρα πολύ μεγάλη φιλολογία, πρόβαλε πάρα πολύ η κυβέρνηση το θέμα των ποινών για το κινητό, και αντί να συζητάμε για τα κενά στα σχολεία και τις υλικοτεχνικές υποδομές, καθόμαστε και μετρούσαμε πόσες αποβολές δίνονται. Αυτά πρέπει όλοι ένας εκπαιδευτικός να τα δει σε ένα πλαίσιο, να στηρίξει τον μαθητή και να τον κάνει να νιώσει αυτοπεποίθηση. Γιατί δυστυχώς έτσι όπως είναι δομημένο το ελληνικό σχολείο, μάλλον ρίχνει το αυτοσυναίσθημα των μαθητών, με αποτέλεσμα να έχουμε φαινόμενα bullying και σε αυτούς που το ασκούν και σε αυτούς που το υφίστανται, και καμιά φορά υπάρχουν μαθητές που κάνουν και τα δύο μαζί. Ή υπέστησαν bullying και μετά, όταν βρήκανε την ευκαιρία, άρχισαν να κάνουν και οι ίδιοι, θεωρώντας ότι έτσι θα αναπληρώσουν όσα υπέστησαν.
Το όποιο πρόβλημα σε μια έτσι συμπεριφορά που παρεκκλίνει από αυτό που λέμε ευπρέπεια και αλληλοσεβασμό, θεωρείτε ότι ξεκινάει από το σπίτι ή επηρεάζει και ο περίγυρος, ο κοινωνικός ενός εφήβου, ενός μαθητή? Εννοώ ότι οι παρέες, ας πούμε, μπορούν να μας αλλοιώσουν το χαρακτήρα. Και εκεί δεν πρέπει να έρθει ο εκπαιδευτικός να ισορροπήσει λίγο την κατάσταση, γιατί είναι η δεύτερη οικογένεια είναι και ο εκπαιδευτικός.
Είναι πολλές οι πηγές των προβλημάτων και δεν ξέρεις από πού να το πιάσεις. Σίγουρα πολλά ξεκινάνε από την οικογένεια, αλλά και η οικογένεια με τη σειρά της επηρεάζεται από άλλους παράγοντες. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η ελληνική κοινωνία βρίσκεται σε μια παρατεταμένη οικονομική κρίση τα τελευταία χρόνια. Αυτό προφανώς έχει επιπτώσεις και στην οικογένεια. Από κάτι απλό να σας πω, τα νεύρα παραδείγματος χάρη που δημιουργούνται μέσα στην οικογένεια, αλλά και την αδυναμία των οικογενειών να διαθέσουν πόρους για την ψυχολογική υποστήριξη των παιδιών ή των ίδιων των γονιών. Μην πάμε μακριά. Είχαμε στο Ρέθυμνο μία παιδοψυχίατρο για όλη τη Δυτική Κρήτη.
Η κυρία Νικολάου.
Ξεπαρετήθηκε. Ναι. Αυτή τη στιγμή, αν έχεις παιδί που έχει κάποιες μαθησιακές ή άλλες δυσκολίες, πρέπει να πας σε ιδιώτη παιδοψυχίατρο εκτός Ρεθύμνου, να πληρώσεις χώρια αυτά που θα πληρώνεις για την υποστήριξη του παιδιού σου. Με τέτοιο τρόπο δεν μπορείς να στηρίξεις την ελληνική οικογένεια, την οποία μετά βέβαια ζητάμε ευθύνες, γιατί το παιδί έχει παρεκκλίνουσα συμπεριφορά. Είναι πάρα πολλές λοιπόν οι πηγές, γι' αυτό λέμε ότι χρειάζεται υποστήριξη μέσα στα σχολεία. Και το δεύτερο πράγμα είναι ότι δεν πρέπει να απαξιώνεται ο Έλληνας εκπαιδευτικός ώστε να μπορεί να έχει το κύρος απέναντι στα παιδιά. Όταν η κυβέρνηση άμεσα ή έμεσα λέει για τον Έλληνα εκπαιδευτικό ότι μπορεί, ας πούμε, να δουλεύει λίγες ώρες, το οποίο είναι ένα ψέμα, έτσι, γιατί έχουμε πάρα πολλές ώρες δουλειάς και εκτός σχολείου.
Βέβαια, ναι.
Όταν βγαίνει και λέει ότι ο Έλληνας εκπαιδευτικός πρέπει να αξιολογηθεί σαν να είναι εξορισμού ανεπαρκής, σας είπα πριν από λίγο πόσα εφόδια έχει ο Έλληνας εκπαιδευτικός. Όταν τα ίδια τα σχολεία δεν υποστηρίζονται, απαξιώνεται και ο εκπαιδευτικός και η σχολική ομάδα γενικότερα, άρα δυσκολεύεται το δικό μας έργο να απαλύνουμε παρεκκλίνουσες συμπεριφορές που οφείλονται σε άλλους λόγους.
Εσείς ήρθατε στην Κρήτη για σπουδές και μείνατε εδώ. Πόσο έχει αλωτριωθεί η Κρήτη όταν την πρωτοσυναντήσατε, αρχές δεκαετίας του 90 αν δεν κάνω λάθος, με τη σημερινή εποχή?
Σε μερικά πράγματα έχει γίνει καλύτερη. Ας πούμε, ναι, παλιότερα, τώρα, εντάξει, μεταφέρω προσωπικά βιώματα, μπορεί
ναι,
να
ναι,
είναι
ναι, ναι.
και λανθασμένα, έτσι. Αλλά θυμάμαι ότι παλιότερα ήταν πιο σπάνιο να σταματήσει κάποιος για να παραχωρήσει προτεραιότητα σε ένα πλούσιο.
Ναι.
Αυτό το βλέπουμε συχνότερα. Επίσης βλέπω διάφορους ανθρώπους να έχουν αναπτύξει φιλοζωία και ανθρώπους κάθε ηλικίας. Δεν θα βλέπεις παλιότερα, ας πούμε, έναν άντρα ηλικιωμένο να βγει με ένα σκυλάκι στο δρόμο, μπορεί να θεωρούταν κάπως ντροπιαστικό. Τώρα αυτά τα πράγματα έχουν υποχωρήσει. Θεωρώ όμως ότι έχουμε ένα μεγάλο ζήτημα με τον τουρισμό. Υπάρχει έτσι ένας μονοδιάστατος προσανατολισμός που κινδυνεύει πάρα πολύ να μας αλωτριώσει. Ήδη έχουμε πρόβλημα, μια και είμαι και εκπαιδευτικός, και στην έβρεση στέγης,
ναι.
έτσι, αλλά υπάρχει αυτό, δηλαδή υπάρχει μια ιδεολογία, τα πάντα για το τουρισμό. Είδαμε, ας πούμε, αγροτικές, ακροτινοτροφικές κινητοποίησεις πριν από λίγο, βγήκαν ανακοινώσεις για πισόπλατες μαχαιριές στο τουρισμό. Έτσι δεν γίνεται. Έχουμε πρόβλημα, κάποιοι έχουν πρόβλημα με τους μετανάστες και τους πρόσφυγες που δεν θα τους επηρεάσει καθόλου η προσωρινή διαμονή τους για κάποιες μέρες, αλλά το γεγονός ότι δεν έχουμε σπίτια μέχρι και δεν έχουμε νερό για να γεμίζουν οι πισίνες των ξενοδοχείων, αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο διαχρονικά διωγγώνεται. Αλλά δεν θα έλεγα ότι η Κρήτη γενικά έχει πάρει έναν κακό δρόμο. Εμείς που είμαστε και λιγάκι από αλλού, μείναμε εδώ, συνειδητά την αγαπάμε, αλλά αν δεν γίνει κάτι άμεσα με τη στέγη, θα αρχίσουμε να φεύγουμε όλοι.
Ναι.
Και οι κριτικοί.
Ναι. Και, και αντιλαμβανόμαστε, κύριε Σουρλή, με όλες αυτές τις συνθήκες που μας περιγράφετε, που είναι δύσκολες και ειδικά για τους νέους ανθρώπους, για να ξεκινήσουν τη ζωή τους, ότι μπαίνει στη μέση ο πειρασμός κάποιοι να ενδώσουν στον εύκολο πλουτισμό, να πάρουν τον εύκολο δρόμο, που δεν είναι ο ανηφορικός που έλεγε ο Κατζατζάκης, είναι ο κατηφορικός, και να πάνε σε άλλες δραστηριότητες όπως αυτές που περιγράψαμε στην αρχή της κουβέντας μας. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε με αυτή τη διαπίστωση.
Το θεωρώ επόμενο, είτε λόγω οικονομικής πίεσης είτε λόγω κακών προτύπων.
Ναι.
Γι' αυτό πρέπει να αναβαθμιστεί το ελληνικό σχολείο. Το σχολείο μπορεί να είναι ένα ανάχωμα σε αυτό τον κατήφορο. Δεν πρέπει και το ίδιο το σχολείο να γίνει μέρος του κατήφορου και της απαξίωσης από την πολιτεία.
Ωραία. Κρατάμε την τελευταία σας φράση, που μακάρι να βρει ευήκο άωτα που λένε, να γίνει και πράξη η ευχή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλή σχολική χρονιά.
Πάρα πολύ για την ερωτήση.
Καλή δύναμη. Να είστε καλά.
Να είστε καλά.
Γεια σας.